Parolas gesignoroi Claude cae André Garcon. Antau sia instaligio en la urbo La Chaux-de-Fonds, Cultura Centro Esperantista comencis eldoni sub la titolo Studoi, verketoin, quies celo estas la accelo de la culturae cae scienzae interchangioi helpe de Esperanto. En 1973 aperis la tri unuae caieroi, Bibliografio de la publicajoi de Reinhard Haupenthal, Esseo de Henri Vatré pri la socia romano en Esperanto, cae reproducto de letteroi de Lanti, quiui trovigas en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds, cun commentarioi de Pierre Hirsch.
La entrepreno tui montrigis succes plena. La caieroi bone vendigis, cae la redaccio ricevis publicigindain manuscriptoin. Cultura Centro Esperantista tamen cesis eldoni novain caieroin dum proximume tri jaroi. Tiun ci pauson clarigas antau cio la instalado mem de Cultura Centro Esperantista en acetotain domoin, ciuin oni devis mebli, cae ancau la constanta crescado de la plenumata laboro. La secretario mem de la centro ne povis plu occupigi pri la eldonado de la caieroi de la collecto studoi.
En la pasinta iaro, signor Tazio Carlevaro, unu el la verkintoi de la enciclopedieto Esperanto en perspectivo, quiu logias tute proxime de la urbo La Chaux-de-Fonds, en la villaggio Les-Hauts-Geneve, sin proponis por transpreni la eldon respondetson. Cultura Centro Esperantista ne estus povinta trovi pli taugan cae competentan cae laboreman helpanton.
Ecde la printempo de la iaro 1976, Tazio Carlevaro comencis la laboron. Li mem taipis la plimulton de la stenciloi necessai alla multobligado de la caieroi, cae portiuci multobliga laboro, lin helpadis lia edzino, signorino Teresita Carlevaro, cae comencis renascigi la collecto.
Nun estas proponatai en la libro mercato quin novai caieroi quiuin ni hodiau rapide presentas cae quiuin ni pli detale prescribos dum la quin venontai elsendoi. Jen iliai titoloi.
Sub la titolo Raymond Schwartz, lia vivo cae vercaro, la quara caiero publicigas prelegon quiun signor Roger Bernard, la secretario de la Academio de Esperanto, presentis ocase de cultura semainfino en Renan apud Lausanne en la iaro 1974. Tiu ci 22 pagia brochuro interessos la chatantoin de la Schwarza Vercaro.
Signor Tazio Carlevaro mem vercis esseon pri Ido, kiel quinan caieron, cae tiu ci 15 pagia obiectiva studo bonege vendigas, pruvante che en la nuna esperantistaro trovigas multae personoi quiui shatus pli bone compreni la idistan fenomenon.
La caieroi sessa cae sepa estas nun presatai. Ni rapportos pri ili quiam ili estos acceteblai. La oca caiero estas respondo de doctoro István Serdaheli, esperanto instruisto en la Technica Universitato de Budapesto, alla dana linguisto Spang Hansen, quiu assertis en articolo che Esperanto ne estas vera lingvo. Tiu ci lingvo scienza respondo, formala cae historia, ricevis la titolon Yes, Esperanto estas vera lingvo, respondo al Spang Hansen.
La naua caiero ne iam nascigis, cae la deca eldonigis en cun laboro de Literatura Foiro cae Cultura Centro Esperantista. Ancau temas pri verceto de doctoro István Serdaheli. Titolo Vorto cae vort elemento en Esperanto. En tiu ci brosciuretto, doctoro Serdaheli presentas sian vidpuncton pri la Esperanta vortformado.
La decunua caiero estas franclingva resumo de tre grava verco baldau aperonta en Esperanto. Temas pri comparo inter Esperanto cae interlingua. Verkis ambau eseoin Svisso, quiu bone conas ambau lingvoin, cae quiu sin pseudonime presentas sub la nomo Edo Bernasconi. Active cun laboris alla eldono de tiuci caiero, la Commissiono Esperanto en la lernejojn de Kultura Centro Esperantista, ĉar en Svislando ofta argumento kontraŭ Esperanta baziĝas sur la aserto, ke eble interlingua estas pli taŭga lingvo ol Esperanto.
Vi aŭdis prelegon el Svislando, parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.